ikinci bab. Aziz balalarım, men sizlerni gunoh sodir qilmasin deb bu sözlerni yazmoqdiman. Mubada birimiz gunoh sodir qilsak, oqlug'uchimiz bo'lgan odil Iso Masih erishdiki otimizning oldida bizni oqlaydi. Iso Masih gunohlarimizning kechirim qilinishi uchun qilingan qurbonliqdir. Uning o'z jinini qurbon qilishi faqat bizning gunohlarimiz uchunla emas, balki butkul dunyodagi insonlarning gunohlari uchundir. Xudoning amrlariga amal qilsak, u chaqda Xudoni tonganligimizni bilalaymiz. Xudoni toniyman deb turib, uning amrlariga amal qilmagan kishi yolg'onchidir. Uningda haqiqat yo'qdir. Lekin Xudoning so'ziga amal qilsak, Xudoga bo'lgan mehr-muhabbatimizni haqiqatan mukammal ifodalagan bo'lamiz. O'zimizning Xudoga bog'liq yashayotganligimizni ana shuningdan bilalaymiz. Xudoga bog'linib yashayman degan kishi Iso Masihga o'xshash yashashi kerak. Qadrli qarindoshlar, sizlarga burun anglab baxmagan yeni bir amrni emas, balki burundan totib sizlar qabul qilib kelayotgan ko'ni amrni yozmoqdiman. Bu amr Xudoning sizlar burundanlar anglab kelayotgan so'zidir. Lekin bu amrni yeni amr desakmi bo'ladi. Chunki uning haqiqat ekanligi Iso Masihning hayotida va sizlarning hayotingizda namoyon bo'ldi. Qorong'ulik oxirlashmoqda. Haqiqiy yorug'lik bo'lsa, o'z nurini kechishga boshlamoqda. Kimdi kim o'zini yorug'likda yashayotiman deb turib, qarindishiga o'chmanlik qilsa, u yanila qorong'ulikda turayotgan bo'ladi. Qarindishiga mehr-muhabbat ko'rsatgan kishi yorug'likda yashaydi. Uningda gunohga boshlaydigan hech nima qolmaydi. Lekin qarindishiga o'chmanlik qilgan kishi qorong'ulikdadir. U qorong'ulikda mangidi va qayerga ketayotganligini bilmaydi. Chunki qorong'ulik uning ko'zlarini ko'r qilib atgan. Aziz bolalarim, men bu xitimni sizlarga yozyapman, chunki gunohlaringizla Iso Masih orqali kechirim qilindi. Otalar, buni sizlarga yozyapman, chunki sizlar azaldan bo'g'ichini to'ladinglar. Yigitlar, buni sizlarga yozyapman, chunki sizlar shayton ustidan g'alaba qildinglar. Aziz bolalarim, buni sizlarga yozyapman, chunki sizlar erishdiki otimizni tonidinglar. Otalar, buni sizlarga yozyapman, chunki sizlar azaldan bo'g'ichini tonidinglar. Yigitlar, buni sizlarga yozyapman, chunki e'tiqodinglar kuchlik, Xudoning so'zi qalbinglarda yashaydi, shayton ustidanmi g'alaba qildinglar. Bu dunyoni va bu dunyodagi ishlarni so'ymanglar. Bu dunyoni so'ysanglar, erishdiki otimizni so'ymagan bo'lasizlar. Chunki bu dunyodagi ishlar, ya'ni jismoniy havas, ochko'zlik va mag'rurlikka o'xshashlarning hammasi bu dunyoga mansub bo'lib, bular hargizmi erishdiki otimizdan kelgan emas. Bu dunyo ve onundaki heveslerinin hemisi ötüp ketidi. Lekin Xudonun irodasiga amal qilgan kishi mangu yashaydi. Aziz bolalarim, zaman oxiri bo'lib qoldi. Sizlar Ayso Masihning raqibining oxir zamonda keldiganligini anglagan. Amaliyatda hozirning o'zidila nurg'unlari maydonga chiqdi. Buningdan zaman oxiri bo'lib qolganligi bizga ma'lum. Ular orimizdan chiqdi, lekin ular bizning kishilarimizdan emas. Chunki bizning kishilarimizdan bo'lgan bo'lsa, bizdan ayrilmagan bo'lardi. Ularning ayrilib ketishi hech qaysining rostinla bizning kishilarimizdan emasligini ko'rsatmadi. Sizlar bo'lsanglar Ayso Masihdan muqaddas ruhni qabul qildinglar. Shuning uchun hammanglar haqiqatni bilasizlar. Sizlarga bu xatni yetishimdiki sabab sizlarning haqiqatni bilmaganligingiz uchun emas, balki haqiqatni bilib yolg'onchilikning haqiqatdan kelib chiqmaydiganligini tushanganingiz uchundir. Emise, kim uchig'i chiqqan yolg'onchi? Hazreti Ayso'ni rad qilib, uni Masih, ya'ni qutqizguchi emas deb qorg'on odam uchig'i chiqqan yolg'onchidir. Erishdiki otimizni va uning o'g'li Ayso Masihni rad qilgan kishi Ayso Masihning raqibidir. Xudo o'z o'g'lini rad qilganlarning otisi bo'lmaydi. Aksincha, uni itrof qilganlarning otisi bo'ladi. Burundun anglab kelayotgan ta'limni davomliq qalbinglarda saqlanglar. Shunda qilsanglar, sizlarmu davomliq erishdiki otimiz va uning o'g'liga bog'lanib yashayotgan bo'lasizlar. Ayso Masihning bizga qilgan va'dasi bizni mangu hayotlikka erishtirishdir. Sizlarni ozdirmoqchi bo'lganlarni ko'zda tutib, bularni sizlarga yozdim. Sizlarga kesak, Ayso Masih sizlarga ato qilgan muqaddas ruh qalbingizda bo'g'ashqa, sizlar boshqalarning yangi ta'limiga muhtoj emassizlar. Muqaddas ruh sizlarga hamma haqiqatni o'g'itdi, chunki u haqdir, yolg'on emasdir. Shunga mushu haqiqat bo'yicha davomliq Ayso Masihga bog'linib yashanglar. Demak, aziz bolalarim, davomliq Ayso Masihga bog'linib yashanglar. Shunda qilsanglar, u qaytib kelganda yuragimiz to'xtirdi, ham uning oldida xijolatchilikda qolmaymiz. Xudoning odil ekanligini bilgan ekansizlar, odillikqa amal qilguvchilarning uning farzandri ekanligini mu bilalaysizlar.